Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Naše znělka právě svolává všechny posluchače,
aby nastražili uši a připravili se přijmout porci vědy, kterou předkládá Meteor.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kdy odstartují robonauti?
První fotografický obrázek.
Najdeme na exoplanetách život?
Neoblíbený zimní virus.
Měli dinosauři choboty?
Prasečí dárci orgánů. Představte si, že se díváte na videopřenos z měsíce. Astronauti tam právě staví základnu.
Ano, základny se opravdu plánují.
Sledujete, jak nosí stavební součásti, jak utahují šrouby, a pak se podíváte pořádně a uvědomíte si, že vůbec nejde o lidi.
Co prosím? Předpokládáte, že nám základny postaví nějací nám podobní mimozemšťané?
No, to by bylo dost přitažené za vlasy.
No právě.
Ale já mluvím o robotech.
Tedy humanoidních, podobných člověku. No s těmi se setkáváme leda ve sci-fi literatuře či filmech. Ty se jimi jen hemží. Vypadají jako lidé, pohybují se tak, většinou i mluví, jsou odolnější a silnější než my.
Zatím takové nemáme. Ale budeme je mít? Stojí za to se o ně snažit? To jsou otázky pro inženýra Tomáše Přibyla, publicistu a spolupracovníka Hvězdárny a planetária v Brně.
O něčem podobném se tady hovoří už v podstatě desítky let, že by s těma kosmonautama tam lítali roboti, kteří by vypadali podobně jako kosmonauti, ale ono to má jeden velikanánský háček, který dokážeme překonávat až v poslední době. Nevýhoda takového humanoidního robota je totiž v tom, že se musí přizpůsobit proporcím lidského těla. Což znamená, že má hlavu, má trup, má ruce, má nohy. Ono to vypadá hezky, no ale ten robot funguje trošičku jinak, že? Nemá cit v prstech zpravidla, nemá cit na celém těle, získává informace ze senzoru, kam dáte třeba baterii, že? Člověk v sobě žádnou baterii nemá, ten robot musí táhnout z principu věci, má-li být samostatný a nemá-li být na nějakém kabelu, což by popíralo to jeho výpomoc, tak musí táhnout těžkou baterii a tak dále. Čili to lidské tělo na první pohled, které u nás třeba funguje velice dobře, tak u toho robota nás hodně omezuje.
Takový robot se mi, upřímně řečeno, jeví spíš jako komplikace.
Proč bychom o něj měli usilovat?
Protože můžou spolupracovat s lidmi, že můžou pracovat v tom lidském prostředí a tam, kde je všechno upraveno na použití kosmonauty, to znamená madla, to znamená držáky, rozměry prostoru, velikost prostoru, tak tam právě najdou uplatnění to humanoidní roboti, kteří dokáží pomáhat lidem. Nejprve se počítá, že s těmi jednoduchými úkony. Představte si robota, který by dokázal pomoci se základní údržbou na mezinárodní kosmické stanici. Kdyby tam chodil, vyměňoval různé třeba filtry vzduchové, třeba i dokázal zapínat, vypínat experimenty, takové ty jednoduché, kde stačí opravdu zmáčknout tlačítko, zapnuto, vypnuto, nebo by dokázal dělat v úvozovkách rajony, to znamená vyměňovat zásobníky na toaletách a tak dále. To byl obrovský pomocník a kosmonautům by se velmi, velmi uvolnili ruce. A tady je právě ten velký prostor pro ně do budoucna.
Humanoidní robot ve vesmíru, tedy robonaut, je tudíž hudba daleké budoucnosti.
No pozor, první pokusy už má lidstvo za sebou. Původně měli tito roboti pomoct při stavbě kosmických stanic. Vyrobit je ale nikdo nedokázal. Až později se postavil prototyp Robonaut 1. Ale úspěch zažil až jeho nástupce.
Robonaut 2, to už byl opravdu velmi pokročilý robot, který měl 350 senzorů, 38 procesorů, výšku 120 cm, v ramenou měl 79 cm a vážil 150 kg. Hlava obsahovala pouze optický systém. Mozek robonauta byl tam, co máme břicho, které robonaut nepotřebuje, a v plicích, protože prostě jinam by se ten rozměrný a výkonný počítač nevešel. Robonaut 2 byl původně určený pouze také pro zkoušky na Zemi. Až pak si někdo uvědomil, že vlastně končí program kosmických raketoplánů a že je úžasná možnost ho ještě teď vyzkoušet přímo na oběžné dráze. No a tak poslední letu raketoplánu Discovery v únoru roku 2011 poslali na Mezinárodní kosmickou stanici Robonauta 2. Musel být radikálně upravený oproti té pozemské verzi. Musel být vybavený stíněním, aby neměl problémy s elektromagnetickou interferencí s ostatním přístroji. Musel dostat nehořlavé materiály. Byl přestavěný tak, aby zvládl přetížení a vibrace při startu raketoplánu a podobně. No a v následujících letech na kosmické stanici sloužil, byť teda podle dostupných informací si nevedl úplně slavně, bylo s ním více problémů než užitku. Ale prosím vás, od toho máme různé prototypy a zkušební technologie, aby jsme zjistili, kudy jít, kudy nejít a co je ještě špatně, co musíme dodělat. V květnu roku 2018 se Robonaut 2 vrátil zpátky na Zemi na palubě kosmické lodi Dragon. No a ten program dále už v tuhle tu chvíli nepokračoval. NASA se rozhodla, že půjde trošku jinou cestou a Robonaut 2 je dnes k vidění v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC.
Mezinárodní kosmická stanice tedy posloužila pro testování prvního humanoidního robota.
A ne pro jediného.
Byl tam i podobný robot, který měl název Fjodor. Vyvinula jej ruská firma Android Technics a to od roku 2014 s tím, že původně nebyl vyvíjený pro kosmické operace, ale vznikal na základě zakázky Ministerstva pro mimořádné situace jako robot záchranář. Neměl být samostatný, měl být na dálku ovládaný nějakým teleoperátorem a měl se vydávat do oblastí, kde to bylo nebezpečné, kde třeba byla zvýšená radiace nebo bylo riziko, že něco spadne nebo vybuchne a ohrozí to na životě skutečné záchranáře, ale byly to oblasti, kde bylo třeba potřeba jít a zachraňovat další lidi, kteří byli v ohrožení. Takže tohle byl původní záměr projektu Fjodor, aby to byl jakýsi robot záchranář. Nicméně někoho pak napadlo, když viděli amerického Robonauta 2 zřejmě, takže by podobná technologie mohla najít uplatnění i na Mezinárodní kosmické stanici. A tohle to bylo v říjnu roku 2016 slavnostně oznámeno s tím, že v srpnu roku 2019 Fedor ve verzi Skybot F850 letěl na Mezinárodní kosmickou stanici. Fedor měl výšku 1,8 metru, hmotnost 160 kg a měl jistou míru samostatnosti, měl nějaké senzory, dalo se tam něco naprogramovat, mohl velice jednoduše reagovat, ale primárně replikoval pohyby operátora. Během pobytu na Mezinárodní kosmické stanici testovala manipulaci v bestíži, zapojování kabelu, používání nářadí, předávání předmětů a tady tyhle ty drobné úkony. V září roku 2019 se pak bezpečně vrátil zpátky na Zemi s tím, že tam samozřejmě byl takový ten povinný optimismus, jo, a tyhle ti roboti mají budoucnost a ty budeme vysílat na kosmickou stanici a experiment se podařil, no ale od té doby je trošičku ticho po pěšině, takže tady ta cesta asi nevede.
Neříkejte mi, že tím příběh humanoidních robotů končí.
Ne, je tu příslib známého, sice kontroverzního, ale v oboru kosmonautiky velmi úspěšného Ilona Muska. Ten dlouhodobě vyvíjí kosmickou loď Starship s cílem dopravit první lidi k Marsu.
Elon Musk slibuje, že na palubě tady těchto Starshipů na Mars poletí jednak speciálně upravené Cybertrucky a jednak humanoidní roboty Optimus, které vyvíjí jeho společnost Tesla. Optimus byl poprvé představený v srpnu 2021 s tím, že Elon Musk tenkrát tvrdil, že bude stát méně než nové auto a že je schopný se v dobroucna vejít u jednoho robota humanoidního do $20,000. Ty ramena tělo vyvíjí Tesla s využitím technologií z automobilů, například využívají podobné neuronové sítě, jako se využívají pro automatické řízení u Tesly a tak dále. Dneska Optimusy dokáží skládat kostky, provádět různé cvičení, vykazují velkou stabilitu, rovnováhu a tak dále. Optimus má výšku 1,73 metru, hmotnost 57 kg, s tím, že starší verze byly trošičku víc při těle, měly 73 kg. Takže tady tyhle ty roboty chce Elon Musk poslat na Mars právě proto, aby vyzkoušeli technologii a techniku pro budoucí lidské průzkumníky. Tohle to dává velký smysl. Právě tady ten prostor pro ty humanoidní roboty.
Robot podobný člověku, že by pomáhal stavět základnu na Marsu?
Možná jednou.
Naplní se naše fantazie?
To vám dneska s určitostí nikdo neřekne.
Na světě je spousta krásných věcí. Jak ale zachovat vzpomínku na ně?
Jistě, můžeme si krajinu, dědečka nebo třeba dům nechat namalovat, ale to je opravdu velmi pracné i drahé.
Mít možnost vytvořit věrný obraz, doslova kopii čehokoliv, by bylo skvělé.
Jenomže jak na to? Pomůže nějaký technický vynález?
Tak uvažovali lidé už před staletími.
Stalo se tento den. 9. května. Příběh fotografie se začal psát už před naším letopočtem, kdy čínští a antičtí učenci vynalezli cosi jako krabici, která průchodem světla malou dírkou promítá na své protější stěně obrácený obraz vnějšího světa. Vše uměl Leonardo da Vinci ji koncem 15. století pojmenoval Camera obscura, česky temná komora. Později se tu a tam někomu podařilo nakrátko zachytit obraz osvitem po různu upravovaných vrstev citlivých na světlo. Až v počátcích 19. století přinesl zlom vzdělaný Francouz Joseph Nice Fourniers, kterému moc nešlo tehdy módní obkreslování převrácených obrazů z kamery obskury, a od roku 1793, tomu bylo 32, hledal způsob, jak obraz v temné komoře zachytit tak říkajíc bez podílu lidských rukou. Proto zkusmo kombinoval již známé optické a chemické postupy. Došlo i na chlorid stříbrný, o kterém se vědělo, že na světle tmavne. A právě na papíře pokrytém vrstvičkou této světločivé soli získal 9. května 1816 vůbec první fotografii. Přesněji fotografický negativ, zobrazující pohled z okna jeho pracovny. Inspirován činností lidského oka, nazval ho retina, česky sítnice. Obrázek však trpěl stejnou vadou jako všechny předchozí pokusy. Na světle časem stmavl a zmizel. Niepce to tedy zkoušel jinak. Nejdále dospěl se speciální světločivou živicí, kterou potíral litografický kámen nebo sklo a později kovové destičky. Živice na osvětlených místech zbělela a stvrdla, zatímco na neosvětlených zůstala nezměněná a dala se smít levandulovým olejem a terpentínem. Šlo tedy o snímek pozitivní. První takový získal kolem roku 1822, kdy reprodukoval měděrytinu papeže Pia VII. Obrázek se však nezachoval. Nejstarší zachovaný pochází z roku 1825 a znázorňuje rytinu muže vedoucího koně. Mnohem známější je o rok mladší pohled z okna v Le Gras. Je to zvláštní obraz. Během mnohahodinové expozice slunce postoupilo k západu a osvětlilo tak zdi na protilehlých stranách nádvoří. Rovněž stíny během této doby výrazně měnily svůj směr, tvar i délku. Tento postup Niepce nazval heliografie podle řeckých slov helios, slunce, a grafé, psaní, kresba. Zhruba ve stejné době vstupuje na scénu další fotografický maniak, Louis Daguerre, který se vrátí ke stříbrným solím a proces kreslení světlem dojde k praktickému použití. Joseph Niépce pořídil první doloženou fotografii na den přesně před 210 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vývoj fotografie za uplynulých 200 let je pozoruhodný. Už zmíněný Louis Daguerre uspěl. A takzvaná daguerotypie, první prakticky využitelná a komerčně úspěšná metoda fotografování, se rozšířila v druhé polovině 30. let 19. století.
Klasické svitky přišly na řadu roku 1888. Roku 1925 spatřil světlo světa 35mm kinofilm. Od roku 1935 nastoupila barevná fotografie a 90. léta 20. století přinesla éru digitální fotografie.
V té době se povedl astronomům husarský kousek. Objevili první planetu obíhající jinou hvězdu než Slunce.
Do té doby utopie, záležitost spíše z říše snů.
No vidíte. A dneska jich známe přes 8000.
To už je hodně slušný počet. Bylo by divné, kdyby vůbec žádná z nich nebyla obydlená.
Myslíte, že je život ve vesmíru běžný?
Asi bude vzácný, ale 8000 planet dává už hodně možností, kde hledat.
No, jenomže, co když to jsou všechno plynní obři jako náš Jupiter, bez pevného povrchu?
Vím, že nejsou. Už objevujeme i menší planety kamenné.
Důležitá je nejen velikost planety, ale i vzdálenost, ve které obíhá svou mateřskou hvězdu.
To jsme si říkali v minulém Meteoru. Když planeta obíhá příliš blízko, je na ní vedro a voda se vypaří. Naopak ve velké vzdálenosti od hvězdy všechna voda zamrzá.
Takže se ptáme astrobiologa doktora Tomáše Petráska. Poznáme na tu dálku, jestli je některá exoplaneta obyvatelná?
V podstatě my zatím nejsme schopni úplně do důsledku posoudit obyvatelnost takových planet, protože vesměs o nich víme v ideálním případě, jak jsou veliké, jak jsou hmotné a jak daleko obíhají od své mateřské hvězdy. Což je pochopitelně docela dost, dá se z toho ledacos vyvodit, ale pořád máme ve většině případů dost daleko k tomu hovořit o podmínkách, jaké panují na jejich povrchu. Když si vezmeme ve sluneční soustavě Zemi, Venuši a Mars, tak leží v relativně podobné vzdálenosti od Slunce, ale podmínky na jejich površích se hodně liší podle toho, jaká tam je atmosféra. A to bude problémy u exoplanet. Podle hustoty a složení atmosféry se bude lišit například velmi silně i teplota. Takže bez toho, abychom prozkoumali jejich atmosféry, nemůžeme mluvit o jejich obyvatelnosti. Naštěstí v tomhle tom jde pokrok hodně rychle kupředu. Takže už u některých exoplanet máme údaje o složení atmosféry díky spektroskopii a postupně se přibližujeme těm planetám, které by nás zajímaly nejvíc, tedy planetám, které se velikostně blíží Zemi.
A kolik planet podobných Zemi dnes známe?
Záleží, jak si nastavíme kritéria. Těch planet, které se velikostí a řekněme osluněním podobají Zemi, už dneska máme desítky. A dokonce jedna z nich je hned u té nejbližší hvězdy, u Proximy Centaura. Můžeme o ní hovořit jako o druhé Zemi, to je otázka, protože třeba ta její mateřská hvězda, kterou je v tomhle případě červený trpaslík, se vůbec nepodobá Slunci. A my se můžeme jenom dohadovat o tom, co to pro tu planetu znamená. Protože zřejmě dostává víc ultrafialového záření, ta hvězda je obecně neklidnější, divočejší, má víc erupcí. A my nevíme, jestli to třeba omezuje schopnost té planety mít atmosféru. Mohlo by, ale do toho pak promlouvají i další věci. Třeba jestli ta planeta má magnetické pole. O tom taky nic nevíme. Takže ano, je možné, že už u nejbližší hvězdy je druhá Země. Ale zatím si tím nemůžeme být 100% jistí, jestli to není jenom takové falešné dvojče, jako je třeba tady Venuše.
Je to ošidné. Tak trochu práce pro detektivy, kteří se na základě nepřímých důkazů snaží najít pachatele.
Dneska už známe hvězdy, kolem kterých krouží třeba i 7 planet. Zdá se, že u hvězd bývá planet celkem dost.
Ty počty jsou ohromné. Jen v naší galaxii je asi 200 miliard hvězd. Jestli má každá 5 planet, no, je jich celkem bilion.
To by v tom byl čert, aby aspoň na jedné nebyl život.
Jenomže jak to poznat?
Když je u hvězd tolik planet, platí, že alespoň jedna vždy obíhá v zóně života?
To skoro určitě neplatí. Není ten poměr těch hvězd s planetou v zóně života úplně zanedbatelný, je jich poměrně dost, ale zdaleka ne všude. Ono je celá řada typů planetárních systémů a v některých najdeme třeba planety, které jsou rozmístěny velice hustě u sebe. Takže tam můžeme mít v obyvatelné zóně třeba 3 nebo 4 planety, klidně velikosti Země nebo i větší. A pak máme systémy, kde jsou obří planety, ale velice řídce, často na nějakých docela divokých drahách a tam v té obyvatelné zóně není třeba planeta žádná. Taky když tam je třeba nějaký plynný obr, tak ten svojí gravitací nejspíš vylučuje, aby v jeho těsném sousedství se nacházela planeta podobná Zemi. Může mít třeba nějaké zajímavé měsíce, to je pochopitelně možné, ale když nějaká taková obří planeta nám trůní přesně tam, kde bychom chtěli hledat tu druhou Zemi, tak asi těsně vedle sebe nějaké sousedy nestrpí.
Nestrpí, to je důležité. Ony si planety vzájemně dovolí jen některé dráhy, aby se dlouhodobě nenarušovaly.
Znamená to, že planety cestují směrem ke Slunci či od Slunce?
Velmi pomalu, ale ano, je to tak. Vždyť i v naší soustavě byl kdysi Saturn ke Slunci blíž než Jupiter.
Takže se může stát, že se některá planeta dostane do obyvatelné zóny.
No právě. A jak dlouho tam vydrží? Co když na ní vznikne život a planeta pak ze zóny prchne?
No jo, co když jsou planety v zónách života příliš krátce?
Rozhodně to časové měřítko je tam důležité. Tam hraje roli jednak ta migrace planet, která ale naštěstí ve většině případů se odehraje relativně záhy v historii toho systému a tam se dá říct, že poměrně slušné procento těch planetárních systémů z toho vyjde v nějakém relativně pořádku. A potom druhý fenomén je vývoj samotné hvězdy. Když máme hvězdy velké, zářivé, ty se vyvíjí rychle a rychle mění i svoji zářivost. Takže planeta, která by byla v obyvatelné zóně na začátku, tak velice rychle by se buď přehrála, nebo naopak po zániku té hvězdy by zase zamrzla. Že potřebujeme hvězdy, které se vyvíjejí relativně pomalu. To znamená ty, které jsou podobné Slunci nebo třeba ještě méně hmotné a které tak nabízejí jistou stabilitu. Potom bychom asi rádi, aby ta hvězda byla spíše osamocená, protože v některých dvojhvězdných soustavách právě ta druhá hvězda může narušovat dráhy těch planet nebo dokonce úplně zamezuje tomu, aby tam vůbec planety vznikly. Že ty osamocené hvězdy, případně hvězdy, které mají toho společníka hodně daleko, takže by tam ničemu nevadil, jsou preferované z tohoto hlediska.
Dokázali bychom dnes na dálku poznat, jestli je nějaká cizí planeta obyvatelná?
Je fakt, že občas i v médiích probublají zprávy, že na některé planetě byla objevena vodní pára.
V dnešní době si myslím, že je na to ještě brzo. Že teď jsme ve fázi takových těch prvních náznaků, ale ještě na nějaké definitivní soudy, to si myslím, že si ještě třeba desetiletí počkáme. A podle mého názoru z jednotlivých těch molekul, z jednotlivých látek, se nedá usoudit skoro nic, protože skoro všechno, co si dokážeme představit, může vznikat více různými způsoby. Třeba kyslík může být produktem rostlin, ale může být taky produktem štěpení molekul vody ultrafialovým zářením. Podobně třeba ten metan může být produktem bakterií a může být taky produktem třeba geologické činnosti nebo nějakých chemických reakcí. Tam jde skutečně o tu kombinaci, kdy třeba to, co vidíme v atmosféře Země, že tady máme kyslík, máme tu ozon, který vytváří ozonovou vrstvu, máme tu metan, který je taky dílem živých bytostí a to všechno společně existuje v jedné atmosféře, tak to už je velice silná indicie. Protože tím, že tu máme ozon, nedopadá na povrch ultrafialové záření. Takže nemůže vytvářet kyslík tou nebiologickou cestou. třeba metan v atmosféře s kyslíkem je nestabilní, takže potřebuje neustálý kontinuální zdroj. Takže takováhle chemická nerovnováha v té atmosféře už je indikací. Kdybychom se bavili úplně o futuristických přístrojích, můžeme uvažovat třeba i přímo o detekci chlorofilu nebo nějakých jiných organických barviv. Ale tam už se dostáváme na tenký led, protože mimozemský život nemusí používat nutně stejná barviva, jaká známe tady na Zemi. A mohou tam být třeba červené rostliny. Není žádný fyzikální důvod, který by tomu bránil.
Asi jako když jdete po poušti a na obzoru vidíte zvířený prach. Může být od velbloudů, koní, ale i jenom zvířený větrem.
Pro astronomy to není nic snadného. Ti navíc nevědí, jestli na dané planetě jsou velbloudi a koně, nebo úplně jiná forma života.
To nás vede k úvaze, jaká je šance, že život vznikne i za podmínek přímo ideálních.
No jo, ani na Zemi nevíme přesně, jak vznikl. Musí to být od nuly? Nebo se mohou základní stavební kameny života vesmírem přenášet?
Víme, že základní stavební kameny vesmírem 100% putují, jsou v podstatě všude. Vidíme je už v těch mlhovinných mračnech, ze kterých se formují hvězdy a planetární systémy. Že nějaké organické molekuly tady musely být ještě daleko dřív než sama Země. Jak je to s už hotovým životem? Tam je to velice nejasné. Třeba putování na tu mezihvězdnou vzdálenost, ne že by bylo úplně vyloučené, ale jeví se hodně nepravděpodobně. Takže spíš, pokud se bavíme o exoplanetách, musíme mluvit o nezávislém vzniku života. A o tom sice máme spoustu hypotéz, jak by teoreticky mohl život vzniknout, ale fakticky o tom víme velice málo. Tam rozhodně půjde o záležitost nějakých podmínek, které musí být k tomu příznivé, třeba jaké tam jsou chemické látky, jaké tam jsou prostředí, nějaké zdroje energie, a může tam vstupovat otázka pravděpodobnosti. A v obou směrech toho víme velice málo. Jestli život vzniká třeba v nějakých sopečných zřídlech, pak by mohl vznikat na v podstatě jakékoliv vulkanicky aktivní planetě. Jestli vzniká třeba na mořském pobřeží pod nějakou specifickou atmosférou, pak už by těch planet, kde může život vzniknout, bylo mnohem méně. Jestli vzniká v podstatě automaticky všude, kde se ty vhodné podmínky objeví. Nebo jestli tam vstupuje nějaký faktor náhody, že skutečně se musí odehrát nějaké konkrétní kroky v konkrétním pořadí a zdaleka ne na každé planetě k tomu vůbec dojde. To jsou obrovské spekulace, ke kterým zatím experimentálně těžko cokoliv dalšího dodat.
Je to spíše filozofická otázka.
A co k ní dodáme my?
Že si s Tomášem Petráskem o životě ve vesmíru budeme povídat zase za týden. Tentokrát budeme pátrat po inteligentních civilizacích. Jistý houslista velmi rád a často hrával. Říkal, že některé jeho nápady se zrodily právě při hraní.
A že šlo někdy o doslova revoluční nápady.
Tohoto houslistu zná asi úplně každý, přestože hudba nebyla jeho profesí.
Řeč je o Albertu Einsteinovi. Není pochyb, že jeho přemýšlení přineslo nejen fyzice mnoho úspěchů.
A Einsteinovi osobně velké potěšení, jak dokládá i citát, který si do své sbírky zapsal Jiří Grigar.
Radost vidět a rozumět je nejkrásnější dar přírody.
Einstein tento dar uměl nebývale využít. A pocit, který zažíval, když jako první na světě pochopil věci, kterými si před ním lámali hlavu stovky vědců, ten musel být neskutečně krásný.
Na druhou stranu, i tento velikán měl své mouchy a trpěl různými zdravotními neduhy. A měl i nemoc, o které teď budeme mluvit.
Četl jste snad jeho zdravotní kartu?
To ne, ale vsadil bych si na to. Ostatně, Až odhalíte, kdo bude naším dnešním tajemným hostem, věřím, že mi dáte za pravdu.
Pojďme na to.
Dnešní host přichází každou zimu. Nezvoní, nepíše a přesto se během pár dnů zabydlí v milionech domácností.
Stačí, aby někdo v tramvaji zakašlal a je na cestě. Poněkud s obavami, přesto říkám, vítejte.
Děkuji za pozvání. Já vlastně nikam nechodím, jen se nechávám přenášet.
Jak to myslíte?
Kapenka mi ve vzduchu. Když nakažený člověk kašle, kýchá nebo mluví, vypustí do okolí tisíce drobných kapek. A v nich se vezu.
Jak jste velký?
Velký? Spíš malý. Měřím asi 1/10 000 milimetru. Přibližně 100 nanometrů. Do jediné lidské buňky by se nás vešly tisíce.
Takže vás můžeme vidět jedině velkými elektronovými mikroskopy.
Ano. Bakterie jsou proti mně skoro obři.
Ty jsou jednoznačně živé. Co vy?
To je stará debata. Mimo buňku jsem jen balíček genetické informace v bílkovinném obalu. Nemáme metabolismus, neumím se rozmnožovat.
Takže jste spíš informace než organismus.
Přesně tak. Ožiju až ve chvíli, kdy se dostanu do živé buňky.
Jak se do ní dostanete?
Na svém povrchu mám bílkoviny, které fungují jako klíče. Přichytím se na buňku sliznice v dýchacích cestách a proniknu dovnitř.
A pak?
Pak přeprogramuji buněčnou továrnu. Buňka začne vyrábět moje kopie.
No, měli bychom vám říkat spíše buněčný hacker.
Kolik kopií vznikne z jedné buňky?
Stovky, až tisíce. Buňka je nakonec natolik zaplněná, že se rozpadne. A nové viry se vydají hledat další buňky.
Proto se šíříte tak rychle.
Ano, inkubační doba je krátká. Obvykle 1 až 2 dny.
Aha, už asi vím, kdo jste. A způsobujete horečku?
To není moje práce. To je obraná reakce vašeho těla. Imunitní systém zvýší teplotu, aby zpomalil množení vetřelců.
Jenomže nejdřív musí rozeznat, jaký jste druh.
Ano, základní typy jsou A, B a C. Největší problémy lidstvu způsobuje typ A, protože se snadno mění.
A jak to děláte?
Moje genetická informace se při kopírování často chybně přepíše. Vznikají drobné změny. A někdy si dokonce vyměním celé geny s viry ze zvířat. Třeba z ptáků nebo z prasat.
A tehdy může vzniknout pandemie.
Ano. Když se objeví nová varianta, proti které lidé nemají imunitu.
Už je to jasné. Jste chřipka. Kolik lidí každý rok napadnete?
Celosvětově 100 milionů. A 100 000 lidí na chřipku každoročně zemřou.
To zní dost hrozivě.
I mě to překvapuje. Ve skutečnosti nechci nikoho zabíjet. Můj záměr je šíření. Nejlépe se mi daří, když chodíte mezi ostatní lidi.
Takže nemocný člověk v práci nebo ve škole je pro vás ideální situace.
Přesně. Společenský život je pro mě výborná dopravní síť.
A co vás zastaví nejspolehlivěji?
Imunitní systém, očkování a trochu ohleduplnosti. Když zůstanete doma, máme mnohem méně příležitostí cestovat.
Takže někdy stačí docela jednoduchá věc?
Ano. Když se nepotkáváte, necestuji.
Já myslím, že bude lepší, když už nás opustíte.
Naším hostem byl virus chřipky. Balíček genetické informace, který je tak malý, že ho nevidíme a přesto dokáže na pár dní zastavit svět.
Stvárnil jej Jan Batěk.
Thank you. podívejte, to je přehlídka.
Co to je za dlouhou zahnutou trubku na hlavě?
Pravděpodobně rezonátor pro zvuky. Vypadá jako saxofon přirostlý klepce.
A tenhle druh vypadá jako kříženec, kachny a koně.
Tady ten vypadá jako chodící tank s palicí na ocas.
A podívejte, ten zase jako krokodýl s plachtou na zádech.
Přehlídka opravdu podivně vypadajících dinosaurů.
Přehnaná fantazie autorů obrázků nebo realita?
No, kreslíři bývají většinou jenom prodlouženou rukou odborníků.
A co je tohle? Hlava dinosaura nebo podivného slona?
No, ta první varianta.
Chcete říct, že někteří dinosauři měli chobot?
Skvělá otázka pro paleontologa doktora Vladimíra Sochu.
V 70. letech, zejména ve Spojených státech amerických, začíná taková malá vědecká revoluce, kterou nazýváme dinosauří renesancí. A na dinosaury se tehdy začalo pohlížet úplně jinak, tak jakoby moderněji, a začalo se projevovat poprvé takovéto novější pojetí, které dnes dobře už známe, zkrátka, že dinosauři byli takový poměrně vyspělí, pohybliví, rychle se pohybující živočichové s poměrně vysokým stupněm metabolismu bazálního. Prostě nebyly to žádní plazy pomalí, ale spíše připomínali dnešní savce a samozřejmě taky své evoluční potomky ptáky. No a spolu s tím, s takovými, řekněme, rozumnými idejemi, se ale objevovaly občas i takové trochu výstřední, až pomílené. Za všechny se dá zmínit třeba i taková krásná atraktivní představa například paleontologa Roberta Thomase Beckera, který v 80. letech tvrdil, že i dospělí tyranosauři dokázali běhat rychlostí přes 70 km v hodině. Proto máme třeba tu scénu slavnou z Jurského parku, kde Tyrannosaurus honí ten jeep ujíždějící. Tak to je jenom jedna taková představa. No a když jsme u toho Beckera, tak on měl třeba i takovou další zajímavou představu. A to byla představa, že možná ti obří dlouhokrcí sauropodní dinosauři mohli být vybaveni jakýmsi krátkým chobotem.
Počkejte, sauropodi, mezi ty patří i všem dobře známý Brontosaurus.
Ano, obří těla, mohutné čtyři nohy, dlouhý krk i dlouhý ocas. Býložravci okusující vysoké stromy.
A někteří z nich, že by měli chobot?
Odborně anatomicky se tomu říká proboscis, prostě takovým výběžkem od nozder dál, který může mít podobu toho chobotu dlouhého, jako mají sloni, nebo být takovým kratším chobůtkem, jako mají třeba tapíři dnešní. Každopádně on vycházel pouze z toho, že ty nozdry některých těch sauropodních dinosaurů, jako je třeba Diplodocus, tak jsou posazeny poměrně vysoko a vzadu na lebce, což je právě typické pro dnešní chobotnatce, například i ty tapíry. A tak zkrátka uvažoval o tom, že by možná i ti sauropodi mohli mít takový užitečný chobot, kterým si třeba přitahovali větve blíž k tlamě a podobně.
Určitou logiku to má. Dochovaly se jen kosti, lebky a měkký chobot, ne?
Bakerovu vědeckou studii otiskli roku 1971 v prestižním vědeckém časopise Nature.
A co na to jiní odborníci?
Téhle myšlenky se chopil další paleontolog Walter Coombs, který rovněž přišel s tím pak v 80. letech, že možná by někteří ti sauropodi, včetně těch největších obrů, mohli být vybaveni takovým chobotem. A hodně se toho chytli a spopularizovali tu myšlenku zejména paleoumělci, takoví ti ilustrátoři, výtvarníci, kteří se specializovali na právě rekonstrukce výtvarné těch ekosystémů dávných. A často pak začali těm dinosaurům sauropodním ty choboty kreslit a malovat. My tady v České republice můžeme určitě zmínit osobu pana inženýra Jaroslava Mareše, nedávno zesnulého autora knihy Záhada dinosaurů z roku 1993, kde právě výtvarnice paní Barbora Kišková pod jeho vedením vytvořila krásné ilustrace, které já ještě jako 11letý kluk jsem tehdy, když ta kniha vyšla, naprosto, jak se říká, hltal, obdivoval. A tam právě má třeba ten obří Ultrasauros, což už dnes ale je pochybný a zapomenutý taxon obřího brachiosaurida. Prostě má takový chobot pěkný.
Myšlenka se tedy rozvíjela dál.
Navzdory pochybnostem mnoha jiných vědců si ilustrace žily svým životem.
Díky tomu se udržely tyhle představy, nebo takové spíš dneska už internetové memy. Nějaký obří třeba sauropod, který má ten chobot, ještě občas se takový obrázek objeví. Ještě třeba v roce 2008 byl takhle zachycen třeba ten slavný žirafa titán, což je takový brachiosaurid, který byl objeven v Tendaguru v Tanzánii a jeho kostra je dnes v Berlíně v tom přírodovědeckém muzeu. Tak ještě v roce třeba 2008, ale v té době už bylo v podstatě jisté, že ten chobot ve skutečnosti ti dinosauři neměli a je proto několik takových zásadních přesvědčivých důkazů, a to je zejména v tom, že lebky těch sauropodů postrádají ty části, ty plochy, na které by se mohly upnout svaly, které by ten chobot ovládaly, tak aby to opravdu byla funkční část těla. Jsou tam třeba příliš tenké nervové kanálky, které by spojovaly ten chobot s mozkem. Ty kanálky, které tam jsou, vycházejí od mozku tím směrem, řekněme, tak mají jenom asi 1 až 3 mm a jsou prostě příliš tenké na to, aby dostatečně ten chobot mohl být inervován a tady ovládán tím živočichem samotným. Není tam místo na dostatek těch svalů, které by ho mohly ovládat. Neodpovídá třeba ani umístění měkké tkáně v prostoru těch nozder, aby skutečně to mohl být funkční chobot. No a dokonce tomu třeba neodpovídá ani stupeň nebo taková ta úroveň opotřebování zubů, která by taky byla jiná, kdyby tam ten chobot byl přítomný.
Tedy zajímavý nápad, ale důkazy svědčí spíše o opaku.
Pomohlo i srovnání s dnešními zvířaty.
Kdy se porovnávaly lebky právě dnešních slonů a tapíru například s lebkami těchto různých teda sauropodních dinosaurů, tak se ukázalo, že anatomické, fyziologické znaky, které jsou vždy spojeny s přítomností chobotu těch dnešních živočichů, kteří chobot mají, tak ty jsou snadno identifikovatelné, nápadné velmi na té lebce, ale sauropodi je nemají vesměs, ani jeden z nich není prokazatelný, a tak vlastně se ukázalo, že to pravděpodobně tak nebude. Navíc ještě jeden takový argument docela logický byl vznesen proti přítomnosti chobotů sauropodu, a to je ten, že ono to nedává moc valný smysl, aby se vůbec u nich ten chobot vyvíjel, vzhledem k tomu, že by byl nadbytečný. Tihle dinosauři měli v případě těch největších, jako jsou mamenchysauři a podobně, ti měli krky dlouhé třeba kolem 15 metrů, takže oni opravdu nepotřebovali nějaký, dejme tomu, půlmetrový, na nejvýš asi metrový chobot navíc, aby dosáhli třeba na ty větve stromů a podobně. Čili byl by to v podstatě velmi pravděpodobně zbytečný, nemoc významný orgán, a jak dobře víme, evoluce, něco, co není moc potřebné, co není moc využíváno, tak evoluce to velmi rychle zatratí, ono se to redukuje, postupně to zakrňuje a mizí, takže v podstatě se dá dneska říci, že jsme v bodě, kdy úplně můžeme odmítnout představu chobotnatých sauropodů.
Obrázek s chobotem ale trhat nebudu. Je dokladem doby vzniku.
Navíc nejde zatím plně vyloučit, že by zmínění sauropodi skutečně mohli mít na svých hlavách jakési podivné útvary z měkké tělní tkáně. Něco podobného nafukovacím vakům, hřebínkům, lalokům a podobně.
S těmi by ale rychleji nebo snadněji potravu nezískávali.
To ne. Hypoteticky by se ale mohli díky nim například lépe dorozumívat nebo signalizovat ostatním dinosaurům informace o svém postavení ve stádě, o zdraví či kondici nebo síle. Představte si, že čekáte na orgán, který vám může zachránit život. A čas běží rychleji než posun vpřed na čekací listině.
Pro řadu lidí bohužel nepříjemná skutečnost. Seznam dárců je omezen a jak známo, najít takový orgán, který by naše tělo přijalo, je těžké.
Lékař i pacient musí čekat a čas se krátí.
Mohlo by něco zlepšit chmurné vyhlídky?
Co takhle nejít pro náhradní orgán? Do nemocnice, ale sáhnout do chlívku.
Co prosím?
Obrazně řečeno.
Orgán od zvířete dát člověku? Co pak to jde?
Píše o tom v dnešním dílu své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmer.
Prasečí dárci orgánů. Transplantace zachraňují zdraví a životy. Ročně jich lékaři na celém světě provedou kolem 150 tisíc. Pacientů, kterým by orgán dárce pomohl, je však mnohem více. Bohužel, vhodných orgánů je nedostatek. Snahy nahradit selhávající lidský orgán zvířecím mají dlouhou historii. Poprvé se taková operace uskutečnila v roce 1984 ve Spojených státech. Stephanie Faye Bouclerová, známá také jako Baby Faye, se narodila s nefungujícím srdcem a lékaři jí voperovali srdce paviána. Faye žila měsíc a potom jí i opičí srdce selhalo. Lékaři se pokoušeli zajistit vyšší podobnost zvířecího orgánu s lidským organismem a začali využívat jako dárce šimpanze. Jedna pacientka žila s ledvinou lidoopa 9 měsíců. Byla na tom tak dobře, že se dokonce vrátila do zaměstnání. Po celou dobu musela užívat léky na utlumení imunity, protože jinak by tělo transplantovaný orgán odmítlo. Transplantace orgánů opic a lidoopů ale provázely problémy. Orgány například neměly dostatečný výkon, protože paviáni a šimpanzi jsou mnohem menší než dospělý člověk. Pozornost lékařů se proto obrátila k prasatům. Ta mají jako dárci celou řadu předností. Jejich orgány jsou dostatečně velké a výkonné. Na rozdíl od šimpanzů, jimž hrozí vyhubení, je prasat dost a dost. Velkou komplikaci však představuje fakt, že lidský imunitní systém vnímá prasečí buňky jako cizorodé a spouští proti nim razantní obranné akce. Orgán běžného prasete by proto člověk v těle nosit nemohl. Útok imunitního systému by ho rychle zničil a nepomohlo by ani utlumení imunity léky. Vědci museli prase pro účely transplantací orgánů poličtit. Vybrali si k tomu dvě protichůdné strategie. V té první jsou v dědičné informaci prasete zablokovány geny zodpovědné za dráždění lidského imunitního systému. Druhým postupem se do dědičné informace prasete vnášejí lidské geny, které dokážou utlumit nežádoucí imunitní reakce lidského organismu a napomáhají při hojení transplantovaného orgánu. Prase, jehož orgán lze transplantovat nemocným, musí v dědičné informaci kombinovat změny obou typů. V 90. letech minulého století se velké nadnárodní firmy odhodlané k investicím astronomických částek s nadšením pustily do tvorby prasat vhodných pro transplantace orgánů lidem. Záhy ale narazily na omezené možnosti tehdejších metod genového inženýrství a počátkem našeho století své snahy vzdali. Situace se obrátila k lepšímu v roce 2012, kdy byl objeven nesmírně účinný a přitom velmi jednoduchý nástroj pro úpravy dědičné informace známý jako CRISPR. Ten dovolil provádět v prasečích buňkách hned několik přesně zacílených genetických zásahů najednou. Z buněk s poličtěnou dědičnou informací pak vědci naklonovali prasata. Některá mají DNA změněnou na více než 60 místech. Začátkem roku 2022 bylo jako prvnímu transplantováno prasečí srdce 57-letému muži, kterému jeho vlastní orgán selhal a nebyl pro něj k dispozici vhodný lidský. srdce prasete představovalo pro tohoto pacienta poslední naději. Život mu prodloužilo o 2 měsíce. Od té doby provedli lékaři řadu dalších podobných operací, pro které se užívá označení xenotransplantace. Pacienti při nich dostali nejen prasečí srdce, ale i například ledvinu nebo játra. Xenotransplantace už se neprovádějí jen ve Spojených státech, ale také v Číně. Tam nahradili 71letému pacientovi játra zničená cirhózou prasečím orgánem a prodloužili mu tak život o 0,5 roku. Zatím xenotransplantace nedokážou prodloužit nemocným lidem život tak, jako transplantace orgánu od lidského dárce. Proto se s prasečími orgány počítá jako s dočasným řešením do doby, než se pro pacienta najde vhodný lidský dárce. Pokrok v tomto odvětví medicíny je ale rychlý a v dohledné době budou výsledky operací zcela jistě výrazně lepší. Optimismus můžeme čerpat i z pokroku, jaký udělali v minulosti transplantace lidských orgánů. Když v roce 1967 jihoafrický chirurg Christian Bernard transplantoval jako první na světě lidské srdce, přežil jeho pacient jen 18 dní. Dnes transplantace srdce ročně zachraňují životy tisícům těžce nemocných a vracejí je do života na desetiletí.
Když to tak poslouchám, zní to jako medicína budoucnosti, nebo minimálně na hraně možného.
Ty operace se dějí už dnes, jenom nejde o definitivní řešení. Zatím kupují čas. Právě ten je pro pacienty mnohdy klíčový.
Možná jednou nebudeme řešit nedostatek orgánů, ale jen to, jak rychle je dokážeme připravit.
Milí posluchači, máme radost, že jste nás i dnes poslouchali. A děkujeme za věrnost našemu pořadu. Meteor aktuálně vysílá už ve své 63. sezóně. A protože jde s dobou, není rozhlasové vysílání jediným způsobem, jak ho můžete slyšet.
Ano, jako takzvaný podcast si můžete Meteor pustit, kdykoliv máte čas. Třeba když si do mobilního telefonu nebo tabletu nainstalujete aplikaci Můj rozhlas.
Právě mezi podcasty všeho druhu začala 7. května soutěž s názvem Podcast roku.
Jde o 8. ročník. V tom minulém obsadil Meteor krásné 3. místo v kategorii veřejnoprávní podcast.
Jestli se nám bude dařit i letos, záleží jenom na vás, naši milí posluchači.
Podpořte nás prosím svým hlasem na www.podcastroku.cz a nezapomeňte svůj hlas potvrdit v e-mailu, který vám bude automaticky zaslán.
No a za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
Naslyšenou.
Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu 2, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.